Va Tesalonike ya tete, o kapitulu katano. Pwai abamanchi, kachiyongola okuti umwe obusonehela olotembo luvo wavyo. Momo ene mwene wakulihichi wachi wao kuti eteke liangala liya ndecho chimunuchi ya kuteke. Echio manu vaka silo kulinga vati, tuakola apo, tuka silo mbembwa, ocho kunyoleho chipikipiki kui yako kwavo. Ndecho longembia viya kuo misi, okupuluka kakukala.
Pwanye nyama manji, kavukasi wa welema ndo kuti eteke liacho livu sanga ndo chimunu. Momo ene vosi vumala vochinyi, haene vumala vutanya. Etu hatumala vutekeko pamwe wa welema. Ocho, katuka pekeli ndava kwavo. Pwai, tulavululi lokulisuluvika kuholwa. Momo ababa pekela, vapekala uteke. Kwenda ababa kwa kukolwa, vakolwa kolwa uteke.
Pwai, omo etutwa kuotanya. Oto tulisuluviki kokunywa. Tuwali ochiyepelo choponete, chekolelo lochisola. Tuwalivo elavoko lieyovo ndongalau. Momo suku katutukwilileo nyengo, deo kukwatela eyo vola mitakati ngala yetu Yesu Kristu. Eye watu fila okuti, ndango katuwa ilevo tulo, ndango tupekela otulo, haimo tukala la yelo mwenyo. Oto liko lisipo kati, lokulikwatisa ndechi vukasi yale lokulingainga.
Pwanyava manji, tuve tia okuti vusumbila abavalinga upange pokatikene. Havo vosongwilivu ngala lokuvulungula. Vasumbili chalwa lochisola, okuvasumbilila upange wavo. Kalilo mbembwa pokatikene.
Tububetia abamanji tuti, lunguliva kwe mande, kolisi abavalengena, kwatisi abakavakwete ongusu, pandiki sila vosi. Lomwe kakafetuluinye ukwavo chimile chichimi, Wanyolo nzanza vyosi, vanjili jindomo butena ukulilinga chiwa, lokulinga vosi echichiwa. Sanjukio lonzanza vyosi, kalilo chituwa chokulikutilira, pokatiko vina vyosi, imbambi olopandu, momo oto chipango cha suku vu Kristu Yesu choko kwene. Koka imie shpiritu, koka pembuli awanjio wa profeto, pwai akulihisi osi, kwenze nolipo awa, yugulie miholiosi. Suku yombembwa eye mwele avukolise olumwe, espiritu liene lo mwenyo letimba vila viwe okuti viswapo lokupwa evelo ketukulukolia ngala yetu Yesu Kristu. Uwoko wongi wakolelwa kwenze ochilinga.
Afamanji, tuapingo kuti vutuli kutilila. La mipo wa manji vosi lesipulo likola.
Nduve tijila ngala okuti, ukanda ulo utangiwila wa manji vosi. Ocha alicha ngala yetu Yesu Kristu chikalelene.